Halo, Altia.
Halo Mbak Uke. Aku lagi ngomong karo kowe iki pengen guyu wae.
Aku ya iya. Pernah nggak ketemu sama orang yang belum pernah kenal sebelumnya, tapi sekali ketemu rasanya kayak ketemu soulmate? 2017 sore ketemu Astia dengan bekal percaya, malamnya udah saling curhat sampai tengah malam. Di episode kali ini, aku ngobrol sama Astia kayak ngobrol curhat kita waktu itu. Bedanya tentu saja, kali ini ngobrolin buku yang dibaca Astia, Lelaki Harimau dari Eka Kurniawan atas request yang punya podcast. Check this out.
Jadi seru nih ketemu As.
Iya, ketemu langsung.
Dua yang sangat jauh sekali.
Tapi mau gimana-gimana, emang ketemu langsung ini paling enak, Mbak.
Oh, betul.
Iya. Mau ya, makan video, Kiki, aneh.
Tergantung ketemu karo sopo.
Ece! Aku berusaha nggak bring up the topic lo ya.
Oh, no. Enggak, lo. Maksudku apa juga, lo. BTW ini kita bisa teleponan berapa lama ya, Es?
Tergantung Mbak Uka sih.
Oh gitu. Loh, nah, meetingmu jam berapa?
2 jam lagi.
Oh ya, siap-siap. Banyak ini.
Oke, siap.
Ini teman-teman ceritanya saya dan Astia tuh beda time zone gitu. Sekarang Astia sedang berada di Boston, Amrik. Jauh banget ya. Kondisi di sana sekarang gimana, As?
Kondisi sepi-sepi aja.
Oh, sirine udah nggak lewat ya?
Sirine, kadang sih lewat, tapi mungkin itu buat pasien COVID kali. Ya, aku juga nggak dong.
Oh, ya tuh yang protes-protes sudah tidak.
Yang protes-protes kuwi kayaknya udah agak kurang. Cuma helikopter isi yang gebek-gebek gitu deh.
Oh, baiklah. Kamu nggak di pinggir, nggak di pinggir jendela, dada-dada biar ke spot itu.
Pengennya sih ngono, Mbak.
Kita lain loh, dada-dada.
Pengennya sih ngono, lagian juga sih gue kambil, itu siapa ya? Kok dada-dada?
Oke, sebelum lebih lanjut, kenalan dulu tuh, Astia. Memperkenalkan diri sendiri, As.
Kenalan. Oh my God, malu ah. Kenalan ya, Mbak ya. Aneh, Mbak, kenalan ki harus mengenalkan diriku lagi kepadamu.
Ora iki kamu memperkenalkan pada para pendengar yang
pemirsa ya, pemirsa. Oke. Para pendengar setianya Mbak Uke atau Ukeers.
Ukeers.
Ukeers. Ya, saya Astia, saya temannya Mbak Uke. Terus apa lagi ya? Oh, saya itu seorang nomaden.
Yang artinya berpindah dari satu negara ke negara yang lain.
Nggak punya rumah, nomaden. Atau rumahnya tak bawa, aku juga nggak ngerti. Dan saya itu orang yang punya banyak random kesukaan. Kesukaan saya tuh random. Kayak gitu.
Contoh kesukaan yang random contoh adalah... Jago banget gambar, ya toh As. Asnya kalau
gambar sih senang sih ya.
Teman-teman, jadi amat sangat detail gitu. Saya sampai
pusing kayak.
Oh, yang kamu liatin ke aku, As. Tak pikir kue tuku lho, guys.
Tuku. Mungkin aku tuku, Mbak, mau orang ngomong karo kue.
Ya, kan ya, Mbak, aku sih orangnya.
Iya, ya. Jadi ya, kayak gitu.
Apalagi ya?
Bener kayak katanya Mbak Uke, random. Wow. Jadi kayak suka gambar-gambar, kadang juga suka baca buku, kadang masak, sampai hal-hal yang nggak penting kayak jalan-jalan ke museum, atau riset, atau nonton opera. Nah, penting banget kan ya?
Hobinya riset.
Oh ya Mbak, sudah mendarah daging, Cie.
Ini kayaknya perlu tak ngano, harus tak umuk-umuk aja lah, As. Astia tuh...
Ojo. Ojo, Mbak, ojo.
Oh, nggak boleh ya?
Cerita seperlunya, Mbak.
Oh, iya, baik. Nanti kalau teman-teman pengen tahu siapa sebenarnya Astia, bisa masuk ke Facebook-nya. Mbak, buka rasi, As.
aku mau Facebook tok sih Mbak. Aku nggak punya Twitter, nggak punya Instagram, nggak punya sosmed yang lain.
Oh,
cuma Facebook ya. Sama LinkedIn, iya.
Oh ya, berarti teman-teman sudah bisa membayangkan Astia seperti apa. Karena hanya punya Facebook dan LinkedIn.
Dan LinkedIn.
baik. Ya.
Nek misalnya enek sing nge-add ngono ki Mbak, tak ceki sik. Sopo ya iki? Ngerti ora ya? Lek ora ya tak jarne ngono kae, maaf ya.
Baiklah. Ya nanti kalau pengen kenal Astia lebih lanjut coba nge-add FB-nya, nanti akan di-tag dulu sama Astia. Kan Bobine riset, nanti di-riset.
Ya, Bobine riset ya. Iya.
Terus kemarin toh pas kita janjian mau teleponan dulu, As, kan dirimu mengirimiku foto buku-buku yang mbok bawa pas pindahan dari Jepang ke Boston ya. Itu banyak banget loh. Aku gak bayangin itu kopermu beratnya seberapa. Isinya loh buku.
Oh, bukuku sendiri cuma sak kloter sih Mbak. Sisanya itu bukunya suamiku. Suamiku itu tipe-tipe kayak kamu gitu, lebih suka koleksi buku. Baca buku juga sangat suka. Baca buku juga sangat suka, tapi sepertinya
lebih suka mengoleksi.
Mengoleksi itu ya lebih banyak.
Itu dalihnya ngono loh, sangat kuat loh. Daripada waktu mau baca nggak ada bukunya ya kan. Mendingan tuh bukunya sudah banyak loh. Iya. Pilihannya banyak.
Jadi neng di rumah itu sering anu sih dapat paket-paket misterius gitu kan. Aku nggak ngerti tiba-tiba ada paket di depan rumah misterius untuk kayak isinya buku tok. Wah. Tersangka ini sudah bisa dilihat ya dong lo.
Langsung ngerti sopo
pelakunya.
BTW kemarin itu kan buku-buku yang apa yang diantara buku-buku yang kamu bawa gitu itu kan ada yang mau kita bahas kan? Terus ada beberapa judul yang dikasih ke aku kemarin, Gadis Pantai, Entrok ya, bacanya Entrok nggak sih atau Entrok?
Enggak ngerti, mungkin kayaknya di antara dua itulah ya.
Antara terus Lelaki Harimau dan Buku Anak-anak Naik. Karena Astia minta aku untuk milih, jadi yang kupilih adalah Lelaki Harimau yang nulis Eka Kurniawan. Karena katanya Benedict Anderson itu tuh Eka Kurniawan adalah the next Pramudia Anantatur gitu. Jadi terus aku bikin penasaran gitu loh. Selain memang ada beberapa buku Eka Kurniawan yaitu tadi yang baru dikoleksi belum dibaca. Jadi terus penasaran gitu. Nganu As, kenapa pilihan yang dikasih ke aku itu adalah Gadis Pantai, Entrok, dan Lelaki Harimau?
Oh gitu. Aku pribadi sih aku sedang sangat into Indonesian literatur gitu ya. Soalnya Indonesian literatur itu juga menurutku juga banyak yang menarik, bagus, dan itu kan relate dengan kehidupan kita gitu ya Mbak ya. Yo, aku juga suka literatur Rusia, tapi ki Rusia mbuh negara ndi ngono kae lho Mbak. Terus ngawangnya tuh lebih banyak gitu. Tapi kalau misalnya literatur Indonesia kan kita ngawangnya juga mesti relate dengan kehidupan sehari-hari, dulunya juga mungkin kita pernah dengar ceritanya, cerita dari orang tua atau dari mbah tuh kayak apa, kayak gitu. Dan iya yo, dan menurutku literatur Indonesia tuh bagus gitu.
Tapi kenapa?
Dan aku pribadi kenapa?
Kenapa yang di apa namanya pilihan yang dikasihkan ke aku adalah Gadis Pantai, Entrok, dan Lelaki Harimau.
Yang dan ya. Soalnya ceritanya memang ini sih, ceritanya menurutku simple dan banyak pelajaran yang bisa dapat, yang dapat kita ambil kayak gitu, Mbak.
Oke.
Tapi berhubung kamu mintanya Lelaki Harimau, ya udah berarti kita sekarang Lelaki Harimau. Ya kayak gitu.
Kamu baca Eka Kurniawan yang lain enggak?
Aku baca Cantik Itu Luka. Terus baca Corak-coret di Toilet juga baru tiga itu sih.
Kalau di antara ketiga itu yang paling menarik?
Kalau aku pribadi aku suka Lelaki Harimau sih.
Kenapa soalnya?
Karena menurutku ceritanya itu simple dan piye yo. Dari cerita yang simpel itu, kita itu bisa melihat banyak hal dari berbagai macam perspektif kayak gitu. Kalau Cantik Itu Luka, itu tuh there's so much thing going on. Kayak lho Mbak, dan menurutku terlalu ya, yo, terlalu eksplisit kayak gitu. Jadi aku pribadi tidak memilih itu. Gitu. Mungkin beberapa orang suka sih. Ya. Tapi kalau aku lebih ke Lelaki Harimau gitu.
Kayak kemarin tuh kita sempat sedikit ya tentang lelaki harimau, teleponan kita yang terakhir, oh. Ya kan?
Kapan juga sih?
Nah, sebelum ini, ya pokoknya sebelum kita yang terakhir. Oh. Kita sempat membahas beberapa buku, terus kayaknya lelaki harimau sempat disebut. Terus, apa ya, kalau nggak salah itu waktu itu, kamu bahas tentang sesuatu terkait dengan budaya atau kultur yang ada di settingnya lelaki harimau.
Mm-hmm.
Ya nggak sih, An? Kamu
cik, aku lali ya, Mbak, ya?
Iya, kalau nggak salah ingat sih, aku juga nato. Soalnya kita waktu itu membahas beberapa buku sih. Cuman aku ingat, salah satunya adalah lelaki harimau. Pokoknya sama ini ingat ya.
Iya,
apa namanya, dulu pas kamu mau mendapatkan lelaki harimau ini, itu apakah memang sengaja mau beli lelaki harimau atau jalan terus itu kayaknya bagus gitu?
Kayaknya bagus gitu. Itu koyok, aku nemu pertama itu Eka Kurniawan dulu. Jadi bukan lelaki harimaunya dulu. Nah itu aku tahunya dari adikku. Adikku kan anak sospol. Nah, aku kan anak biologi, apaan sih biologi? Emang tahu kita tentang buku-buku kayak literatur gitu. Jadi kita intinya manusia kurang bacaan gitu ya. Nah, terus adikku ngomong, iki mbak, koncoku lagi ngomong ke buku ini terus, apaan? Bukunya pertama yang dikenalin itu, yang cantik itu luka itu. Terus akhirnya aku nunjuk buku itu. Nah, pas aku beli, it's kind of like interesting at the beginning, kayak gitu. Tapi habis itu kan bukunya masih belakang, di bagian akhir itu banyak list-list, oh ini bukunya,
Kita
Kurniawan, rekomendasi ini, itu, gitu. Mm-hmm. Terus akhirnya, weh, kopo iki lelaki harimau kok koyo sirkus aja, kayak gitu kan. Rodo aneh, judulnya. Terus bahasa Inggrisnya tuh juga bukan tiger man, tapi man tiger. Aku juga gak
ngerti,
gak belajar grammar ya. Terus, Mentiger, itu aneh gitu ya. Terus akhirnya ngelihat apa jenis ini sinopsis ya yang di belakang buku itu ya mbak namanya. Baca sinopsisnya kok kayaknya menarik gitu ya. Agak kan itu ada superstitionnya sedikit gitu. Jo aku kira bisa lihat superstition ki. Ambu-ambunya Indonesia banget, seru deh. Terus akhirnya ya memutuskan untuk beli lelaki harimau. Aku dapetnya pas itu di salah satu toko buku gede, kayak gitu. Semua orang tahu toko itulah ya. Nah, terus dapat itu. Terus tak baca dan ternyata aku suka, kayak gitu.
Pas jadi menemukan. Selama kamu membaca tidak nggak bosan gitu ya, As? Ini tadi kan aku sempat nyari-nyari ya resensinya. Ternyata tuh malah di Goodreads tuh nggak banyak ya, atau aku yang nyari nggak pas ya. Kan aku yang kemarin-kemarin itu sebelum ngobrol sama teman-teman tentang buku tuh baca Goodreads dulu. Ini tadi Goodreads yang tak buka itu tuh nggak banyak nih. Hampir tidak ada yang kasih komen. Makanya kok nggak ada yang komen. Padahal ini buku terkenal banget kan ya?
Yang main tigernya atau lelaki harimaunya?
Oh iya, bentar. Coba tak cek. Masih tak bisa. Mergane nggak ada di sini tuh. Nggak ada sih. Nah, ini pas kamu baca, apakah sangat engaging gitu? Soalnya tadi ada satu yang tak baca, itu tuh dia bilang, ini tuh ceritanya bagus, tapi saya bosen waktu baca. Gitu. Karena harus relate terlalu banyak hal. Kalau orang yang nulis tadi, yang Nek, kamu gimana?
Nah, aku pribadi, aku engage dan enjoy sih. Apalagi pas itu kan aku bacanya pas aku masih di Jepang, jadi kan sering commuting pakai kereta api kan. Jadi kadang kalau misalnya lagi wis duduk gitu, nunggu sampai ke stasiun tujuan kan aku baca kayak gitu. Dan iya, tenggelam gitu. Karena aku punya motion sickness ya. Misalnya naik kereta gitu, misalnya mabuk apa gimana gitu. Jantung so banget loh. Nah itu kalau misalnya baca buku itu tuh langsung lupa dengan motion sickness-nya.
Oh malah nggak pusing ya kamu, As, kalau lagi bergerak-gerak baca gitu?
Biasanya pusing sih mbak, tapi pas itu aku nggak, aku seneng baca nih.
Berarti bukunya sangat bagus ini. Sampai lupa kalau mabuk lah.
Kalau mabuk, tukang mabuk sih ya. Mungkin kalau misalnya ada orang yang bosan dan ngomong apa, bilangnya kayak ceritanya banyak terus lompat-lompat, memang iya sih. Ya ceritanya alurnya ini mundur, tapi mundurnya tuh mundur maju dikit. Mundur maju dikit, kayak gitu terus mbak.
Bingungin nggak kalau kayak gitu?
Pas kamu baca? Menurutku nggak. nggak bingungin sih, karena ceritanya simple dan itu melibatkan tidak banyak orang.
Oke.
Ya. Dan menurutku selain itu juga ceritanya menarik karena semua karakternya itu nggak ada yang sempurna gitu. Jadi main karakternya itu kan mas-mas gitulah, pemuda namanya Margio kayak gitu kan, Mbak. Nah, jadi emang dia tuh center dari story-nya kayak gitu.
Dia yang menjadi main tiger itu.
Iya, yang jadi main tiger itu. Tapi semua karakter yang di situ yang terlibat dengan si Margio itu dan Margio sendiri itu bukan karakter yang sempurna. Dan aku pribadi, aku suka membaca buku yang karakternya itu selayaknya manusia di kehidupan sehari-hari, Mbak. Jadi bukan Kapten Tsubasa yang kalah terus di support teman-temannya jadi kuat kayak gitu. Jadi lebih natural menurut kayak lo ceritanya kuwi. Walaupun ya memang sedikit iki sih penuh exaggeration, tapi namanya juga cerita ya. Jadi ini sangat
kan
lumrah.
Si Margio itu kan ceritanya pemuda, tadi aku baca dikit sih, ada bocorannya. Pemuda yang apa namanya, kemudian dia membunuh seseorang ya kan?
Iya.
Nah, kalau ini nganu sih pribadi aja, penasaran pribadi, karena kan aku minta kamu membahas tentang Eka Kurniawan karena ya siapa tahu aku terus jadi berani membacanya gitu loh, biar aku nggak baca buku anak-anakmu gitu kan. Cuman aku kadang-kadang khawatir gitu kalau soalnya terlalu banyak hal-hal yang eksplisit karena nggak kuat bacanya. Ini mungkin spoiler tipis-tipis gitu ya. Apakah adegan pembunuhannya itu tuh sangat detail dijelaskan di dalam ceritanya apa enggak?
Dijelasin sih.
Berarti kayak
Ya sedikit gori sih emang, cuma gimana ya, itu cerita tidak ditujukan untuk para psikopat kayak gitu.
Lah ngomong
ya maksudnya itu gori tapi bukan yang belenek ya, mungkin beberapa orang menganggapnya belenek kayak gitu ya. Cuma menurutku itu cuma gimana, cuma mau deskripsi tok kayak gitu. Tidak yang terlalu mengerikan berlebihan kayak gitu. Kan itu bunuhnya juga unik kan. Iki aku kasih tahu nanti spoiler, Mbak.
Ya enggak apa-apa spoiler. Dikit-dikit aja.
Spoiler enggak apa-apa. Dan itu si Margio itu bunuh si bapak-bapak namanya Anwar Sadat. Nah, jadi dikarenakan, nah itu nanti ceritanya nanti ke belakang lagi. Jadi bunuhnya itu si Anwar Sadat itu digigit lehernya sampai semai putus kayak gitu. Nah dia itu waktu menggigit itu bisa dibilang dibantu sama harimau yang ada di dalam tubuhnya kayak gitu.
Ah ini nih, karena kamu tadi sempat sebut tentang superstition ya kan? Apakah ini kemudian si harimaunya ini yang menjadi superstitionnya itu? Oh kayaknya kita bahas ini deh, bukan tentang kultur.
Oh iya, Bo. Jadi kalau misalnya dari buku itu, ceritanya gimana dia bisa dapat si harimau itu turunan, Mbak, ceritanya. Jadi kakeknya punya, melihara harimau.
Harimau tenang.
Jadi harimau kayak spirit kayak gitu deh. Dan itu dia dapatkan dari bapaknya, pokoknya gitu terus, kayak gitu. Dan diturun-turunkan. Dan harimau itu adalah sebenarnya kayak istri spiritual gitu-gitu deh. Dan dia itu dipelihara supaya bisa menjaga mereka gitu kan. Pas itu kan banyak zaman-zaman penjajahan apa gimana, mungkin mereka ikut perang atau gimana, itu kayak proteksi gitu. Nah, si Margio itu dapat dari si kakeknya Margio kayak gitu. Dan itu juga Margio itu dia itu kan dideskripsikan sebagai seorang anak laki-laki yang baik dan santun kayak gitu kan. Tapi di sisi lain dia itu orang tipe-tipe anak yang dia itu menyimpan dendam dan bisa dibilang cemburuan kayak gitu. Soalnya dia itu sangat menginginkan si tigernya itu, si harimaunya itu dimiliki kayak gitu. Tapi
dia diturunin enggak sih? Bukannya udah dikasih?
Iya. Enggak, Mbak. Jadi enggak dikasihin sih. Jadi si kayaknya sih ya. Sak pengetahuanku baca ini, si harimau itu milih apa dia itu mau dipelihara atau enggak kayak gitu. Karena bapaknya itu enggak di gimana ya? Enggak dihinggapi kayak gitu loh, Mbak.
Oke.
Bapaknya Margio itu. Oh. Jadi dia milihnya sama si Margio. Seperti itu.
Oke. Terus berarti dan, dia saat melakukan pembunuhan itu seperti sedang gitu kah?
Kayak dikontrol dengan si harimaunya itu.
Oke.
Gitu. Tapi bisa juga sih diinterpretasikan lain kayak kan harimaunya itu kan warnanya putih kayak bulu angsa kalau dia mendeskripsikan. Mungkin itu juga bisa simbol dari kemarahannya dia yang didasarkan atas cinta terhadap emaknya gitu loh. Jadi marah tapi marahnya tuh enggak cuma marah sing iya didasarkan sesuatu yang buruk kayak gitu loh. Jadi dia tuh melakukan itu karena semata-mata karena ibunya kayak gitu. Jadi ceritanya tuh kenapa si Margio bisa bunuh Anwar Sadat itu tuh kompleks dan itu melibatkan orang-orang di dalam keluarganya dan juga orang-orang di sekitar keluarganya dan itu semua tuh sebab akibat kayak gitu loh, Mbak.
Berarti ini simpel-simpel kompleks ya ceritanya?
Simpel-simpel kompleks.
Oke. Terus apa namanya? Yang menjadi konflik utamanya apakah ya pembunuhannya itu atau ini cuma sebagai startnya gitu, jadi startnya ya ini ada pembunuhan terus habis itu dari terkuak-kuak semuanya atau gimana?
Kalau menurutku ini salah satu ceritanya kayak gitu pembunuhan, jadi inti ceritanya itu di keluarganya Margio sebenarnya. Jadi Margio itu punya bapak ibu, bapaknya namanya Komar bin Shu'eb kayak gitu sih tulisannya. Ibunya namanya Nureni dan ibunya itu korban kayak domestic violence kayak itu loh, Mbak. Jadi setiap hari itu emaknya tuh dianiaya dan diperkosa bapaknya seperti itu. Dan anak-anaknya juga korban. Si Margio sendiri itu sering dipukuli dan lain sebagainya. Jadi dia itu sudah kebencian terhadap bapaknya itu emang udah terbangun sangat lama seperti itu. Maknya juga sama. Tapi kalau kita lihat dari karakter si bapaknya kan sangat enggak picky ya, sangat violence kayak gitu ya dan dia itu seperti tidak menyayangi keluarganya. Tapi di situ juga dijelaskan ternyata bapaknya itu ada tipe bapak-bapak yang kehilangan kepercayaan diri. Jadi dia itu salahnya itu udah dari semenjak awal dia melamar si Nureni. Karena dia itu kan dari desa, terus dia pengen kota, pengen mendapat kerjaan yang baik, tapi ternyata di kota itu tidak seperti yang diharapkan. Dan dia itu berakhir hanya sebagai seorang tukang cukur. Dan ketika pulang itu dia tuh cuma bisa sanggup bawa cincin 6 gram buat ngelamar Nureni. Nah, ketika dia pulang, Nureni itu kecewa gitu loh, Mbak, ngelihat kok iki sih lanangan yang aku lihat selama ini yang dulunya sering ngirim surat, kok sekarang nggak pernah ngirim surat, kayak gitu loh. Sepertinya si Komar itu dia jarang ngirim surat karena waktu di kota hidupnya juga susah, kayak gitu. Dia juga struggle. Dan ketika pulang, Noreninya kecewa dengan dia karena tidak sesuai yang diharapkan. Jadi, di sini ini kayaknya ya, Mbak, kayak ekspektasi pernikahan menurut Noreni dan menurut Komar tuh beda, kayak gitu. Jadi, Noreni itu menurut dia kayak cinta atau pernikahan ki yo yang laki itu harus berkorban atau gimana lah atau gimana ya le iso memberikan harta atau gimana kayak gitu kepada dia. Which is Komar juga mungkin inginnya seperti itu tapi kenyataannya nggak kayak gitu. Jadi dia sudah kehilangan kehormatannya di awal seperti itu dan Nureni itu kan orangnya submisif gitu ya, dianiaya diam aja. Terus dia juga marah-marahnya tuh sama panci-panci di dapur, kayak gitu. Tapi dia tipe-tipe yang pasif-agresif, kayak gitu loh, Mbak. Jadi dia tuh nggak ngomong apa-apa, dihajar manut-manut baik, diperkosa juga mau-mau aja. Tapi setelah itu, dia itu bentuk rebelnya itu doublet, kayak gitu loh.
Contohnya?
Jadi, kalau misalnya dihajar tuh ya dia ya, gimana ya, Mbak?
apa dia, ya, dia bertahan kukuh gitu ya.
Bertahan kukuh kayak gitu dan tetap melakukan hal-hal yang tidak disukai suaminya kayak gitu. Dan itu juga si Margio juga melakukan hal sama kayak ibunya. Kayak gitu. Sampai akhirnya ibunya itu ketemu Anwar Sadat. Anwar Sadat itu tetangga dan bapaknya itu Casanova.
Oh, si Anwar Sadatnya itu.
Anwar Sadat itu Casanova. Oh, dia udah nikah dan punya anak dan seorang seniman, tapi seniman bisa dibilang seniman rada vulgar kayak gitu. Dan dia itu petualang cinta sejati kayak gitu. Ya, dia tuh model-model yang tahu bagaimana cara memperlakukan wanita dengan baik sehingga wanita jatuh ke tangannya kayak gitu loh.
So. Ya, ya, betul.
Dan itu diinginkan oleh Nureni kayak gitu. Yang seperti itu yang dicari, yang dibutuhkan oleh Nureni sampai akhirnya si Nureni itu punya anak dengan si Anwar Sadat dan Komar bin Sueb ngerti. Dan akhirnya tapi anaknya meninggal, tapi dan setelah itu Komar bin Sueb juga meninggal. Dan akhirnya si Margio kan sadar ya kalau ibunya itu mencintai Anwar Sadat kayak gitu kan. Soalnya ibunya itu tiba-tiba jadi bahagia, jadi sumringah kayak gitu. Terus akhirnya Margio datang ke rumahnya Anwar Sadat itu cuma mau bilang, "Oh, ibuku punya anak dari kamu loh." Terus kayak ibuku ki seneng karo kowe, dia butuh cinta, piye lek kowe menikahi ibuku, dia bilang kayak gitu. Anwar Sadat itu hanya petualang cinta, tapi bukan pecinta sejati, piye yo?
Oh, iya, paham.
Iya. Oke. Gitu. Terus dia coba bilang, "Wah, enggak bisa, aku punya keluarga, punya anak, lagian aku enggak suka sama ibumu." Nah, ya yes, karena ya, itu yang men-trigger si harimau putih tadi gigit-gigit leher gitu deh, Mbak.
Oh, I see.
Iya.
Berarti
ya bagusnya itu, ya.
Berarti judul Lelaki Harimau itu adalah harimau yang ada di dalam dirinya si siapa namanya?
Si Margio. Iya, Mbak.
Kupikir karena ada apa ya? Ada hal-hal lain gitu loh yang kemudian membuat buku itu berjudul Lelaki Harimau gitu.
Iya, kayak sih ya. Karena si harimaunya yang di dalam badannya itu aja sih, Mbak. Kalau aku pribadi sih, aku melihat ceritanya bukan tentang lelaki harimau sih, tapi dari keseluruhan set tadi itu loh yang terjadi di keluarga tadi itu loh.
Terus itu pada akhirnya di akhir cerita, apakah harimaunya gimana gitu, As? Kan berarti dia masih ada di dalam tubuhnya si Margio kan?
Ceritanya nggak diceritain lagi sih, Mbak. Jadi cuma sampai dia itu ketangkep apa ya. Terus akhirnya udah masuk penjara gitu aja.
Oh, waste. Oh, tidak seperti yang kubayangkan.
Nah, terus apa yang terjadi dengan harimaunya gitu ya?
Apa yang terjadi dengan harimaunya gitu?
Enggak. Kayaknya cerita intinya bukan tentang harimaunya. Ya tentang keluarga tadi itu loh.
Oh iya. Oh ini lucu nih, menarik karena... Ya karena itu, karena aku pikir lelaki harimau itu terus ya yang menjadi center of the story adalah ya either lelaki yang dirasuki harimaunya itu atau harimau itu sendiri gitu loh. Ternyata bukan ya.
Okay. Jadi tadi ya tentang Margio dan keluarganya itu. Jadi harimau itu ya kayak ini ya, kayak dramatisasi deh kayak lah.
Tapi justru ngano ya, yang menjadikan cerita itu ada gitu kalau menurutku. Ya enggak tahu kalau seumpamanya tidak ada harimau ya kan, tidak jadi menggigit kali.
Mungkin itu flat-flat aja gitu kali ya.
Flat-flat aja, cuman jadi apa namanya? Ya drama keluarga gitu loh.
Karena ceritanya emang iki sih old style kayak gitu deh, Mbak. Kayak sih settingannya tuh tahun 80-an apa ya. Soalnya dia bilang, soalnya gimana ya, banyak orang yang masih pergi ke lapangan bola nonton film kayak gitu.
Bioskop
nonton ini tancap deh kayaknya. Terus ada satu dialog tuh yang bilangnya si Maharani, si pacarnya Margio itu, Bu Is anaknya Anwar Sadat, itu dia pakai celana pipa lebar, okay. Berarti kan cebrai kayak gitu ya. Cebrai kayak gitu.
Ya, 70-an lah.
Kayaknya 70-an akhir 80-an awal gitu, karena mereka juga bilang mereka nonton film lama judulnya Cintaku di Kampus Biru. Cintaku di Kampus Biru tahun 1976 karena kayak gitu. Kalau lama paling enggak 5-8 tahunan setelah film itu rilis kali ya. Ya tahun 80-an awal kayaknya settingannya.
Oke.
Dan ceritanya juga enggak di kota, rotok di desa-desa gitu.
Terus As, apa lagi yang menarik dari cerita ini selain bahwa dia itu simpel ya, tidak sesimpel tidak sekompleks Cantik Itu Luka dan tidak seeksplisit Cantik Itu Luka gitu. Apalagi apalagi yang menarik gitu.
Kalau aku sih aku ngerasa Indonesia banget kayak gitu sih, Mbak.
Oh, di bagian apa yang itu menjadi Indonesia banget? Superstition-nya? Selain itu.
Iki salah satu deh, salah duanya adalah gimana cara si penulis itu mendeskripsikan kampungnya kayak gitu. Terus keadaan kampung sih terutama kayak model-model rumahnya kayak gitu. Terus rumah kampungnya itu di bekas perkebunan coklat kalau nggak salah. Kayak gitu. Terus aku juga relate-nya jadi kebun-kebun gitu kan, aku dulu juga rumahku kan juga di hutan ya, Pak ya. Tadi ya aku ya mikirnya mungkin tempat ini kurang lebih tempat kelahiranku kayak gitu.
Oh, kamu bisa relate ya sama settingnya.
Terus ada kayak cerita yang mereka itu mendeskripsikan kayak kedai gitu ya, kedai kayak kafe tradisional gitu di sebelah lapangan bola yang orang pada nongkrong-nongkrong di situ terus ngobrol kayak gitu ya, Mbak ya. Terus yang punya kedai itu dia punya radio apa tape recorder kayak gitu yang ini yang di assembly sendiri gitu loh. Itu kan aku jadi kelingan kegiatan rutinitas mbahku dulu kayak gitu loh, yang suka ngutak-ngutik elektronik terus baterainya dijemur atau gimana kayak gitu. Terus aku langsung wah nostalgia.
Oh iya ya. Benar sih kalau semuanya ceritanya tuh kayak apa ya, bisa membangun memori kita sendiri tuh kayaknya jadi berkesan gitu loh.
Berkesan, benar Mbak, benar.
Oke. Terus Nano, kan tadi kamu sempat bilang kalau tidak ada yang sempurna di karakter-karakter mereka gitu toh, As. Maksud apa ya? Kalau yang kemarin aku ngobrol sama Mbak Siska itu, di buku yang dia baca itu, dia bilang nggak ada hero-nya gitu.
Nah, iya, nggak ada hero-nya, benar-benar. Nah,
kalau di ini, di buku Lelaki Harimau juga berarti nggak ada hero-nya gitu ya?
Kalau menurutku nggak ada sih.
Ya, terus dia bubarnya gimana?
Bubarnya Margio ketangkep kayak gitu. Karena Margio sendiri itu juga dia melakukan itu karena banyak hal di belakangnya dan itu juga berhubungan dengan orang lain kayak gitu loh, Mbak. Dan itu juga diceritakan banyak, nggak cuma Margio aja dan banyak orang kayak gitu.
Jadi Margionya ketangkep. Yang lain-lainnya?
Yang lain-lainnya ya udah gitu aja kayak gitu.
Nanggung berarti? Bubarnya Mbak? Kamu puas
enggak? Kamu harus baca deh. Kalau aku sih puas-puas aja ya. Maksudnya untuk bacaan ringan, tapi banyak yang dapat dipelajari, menurutku cukup-cukup aja kayak gitu.
Kayak gitu ya. Soalnya kok kayaknya endingnya tuh nanggung gitu loh. Kok ono tok ya? Soalnya ya itu tadi lo simpel-simpel kompleks tapi bubare.
Mungkin karena cerita apa yang dititik beratkan itu bukan ini ya, bukan endingnya atau gimana ya gitu ya, tapi kayak konflik yang ada di dalamnya. Jadi ceritanya itu berawal dari dia membunuh, dia masuk penjara, terus flashback.
Oh, I see. Itu yang tadi dibilang bahwa dia bolak-balik plotnya itu ya.
Ya kayak gitu. Okay. Ya mungkin aku nggak ngerti ya, mungkin aku juga kurang paham apa arti heroisme dalam sebuah cerita kali ya. Aku juga kurang paham. Tapi kalau aku pribadi, aku bilang itu nggak ada hero-nya memang.
Dan tetap masih bisa dinikmati gitu ya.
Iya.
Oke. Nanti coba tak cek ya. Tempatku tuh kemarin ada 4 buku itu tuh. Apakah salah satunya Lelaki Harimau?
Lelaki Harimau. Gak banyak kok mbak, cuma 190. Cuma 190 halaman.
Karena kamu lagi bawa tak, As?
Jajal. Iya.
Apakah fontnya terlalu kecil? Atau
okay? Kayaknya enggak deh, kayak gini nih. Kayaknya enggak deh.
Oh, ya lumayan sih.
Iya. Terus bahasa Inggrisnya juga, menurutku juga translasinya juga bagus sih.
Kamu baca dua-duanya?
Jadi, kalau biasanya kan kalau misalnya buku Indonesia ditranslate ke Inggris itu kan jadi agak tipisan gitu ya, mbak ya? Mm-hmm. Nah, kalau ini enggak sih, kayak more and less kayak gitu. Kayaknya, dan waktu tak baca juga translate-nya itu enggak literally kayak gitu. Tapi lebih ke menggunakan frase yang similar kayak gitu. Dan itu tuh yang tren di English native speaker country kayak gitu. Kayak di US kayak gitu. Pas kayak kamu sini American style.
Oh gitu. Pas kamu baca yang versi bahasa Inggris, apakah juga se-engaging waktu kamu baca yang bahasa Indonesia?
Kalau aku pribadi sih aku engage-engage way karena bagian dari kultur ya. Mungkin kalau misalnya buat orang asing itu agak aneh-aneh gimana gitu. Ceritanya.
Suamimu baca nggak yang ini?
Suamiku baca, dan dia cuma bilang bagus gitu. Dia lebih suka Pram sih.
Oh, iya. Benar-benar. Tapi Eka Kurniawan adalah the next kamu dia.
Ya, ada yang bilang kayak gitu sih, Mbak. Tapi kalau menurutku ya, dia. Menurutku dia itu memang banyak terinspirasi dari Pram. Cetoh banget dari gayanya. Dari gaya sih, dari kalimat-kalimatnya. Terus iya settingan-settingannya itu ketok banget kalau dia itu sangat di influence sama Pram karena emang kayaknya dia juga tesisnya apa skripsinya gitu kan juga tentang Pram kan. Tentang salah satu karyanya Pram kayak gitu. Tapi kalau dibilang mereka berdua itu resemble each other menurutku enggak sih.
Tetap beda ya.
Tetap beda. Jadi Pram itu dari semua buku Pram yang pernah tak baca semua hero-nya itu ki koyok nelongso terus apa submisif kayak ngono korban-korban ketidakadilan itu semua karakternya Pram kayak gitu.
Eka Kurniawan
tapi kalau Eka Kurniawan tuh agresif. Jadi tipenya dia itu agresif lebih kayak rebel kayak gitu deh. Dia itu melawan kayak gitu. Walaupun at some point kebanyak itu dari semua bagian yang aku baca itu masih oh ini pram banget tapi gayanya itu beda.
Berarti waktu kamu baca punyanya Eka Kurniawan tuh kamu juga merasakan bahwa ini adalah apa namanya mirip punyanya Pram yang bagian ini Eka nih yang bagian ini kayak Pram nih gitu ya.
Dia kayaknya dia mengambil kekunoannya Pram kayak gitu deh.
Oh ya kalau dari deskripsi ini kayaknya gitu.
Kayak ngambil setting-setting lama atau kayak gitulah setting-setting lama kayak gitu. Deskripsi-deskripsi tempat kayak gitu. Tapi ya lek gaya itu mereka tolak belakang sih.
Karena yang satu agresif, yang satunya submisif gitu ya.
Pasti jadi korban kok semua. Pram gigi nelongso banget gitu kan. Terus walah, mungkin karena itu ini yo. Kayak pencerminan dari hidupnya dia juga kali ya. Aku juga gak ngerti.
Ya bisa jadi sih ya.
Jadi kan hidup pengasingan kayak gitu ya.
Iya. BTW, kalau pas kamu lagi baca-baca gitu, apakah juga ngambil hal-hal filosofis dari dalam cerita yang kamu baca gitu?
Iya, Mbak. Ya.
Kalau yang dari Lelaki Harimau, hal-hal filosofis apa yang terus mbak ambil gitu?
Apa ya mbak yo? Filosofis apa ya mbak yo? Aku sih cuma belajarnya itu kayak iyo. Kita tuh nggak bisa judgmental terhadap sesuatu, kan mbak? Karena kita, iki A salah B salah itu mesti ada. Apa kayak sesuatu di belakangnya kayak gitu. Jadi kita harus bisa melihat sesuatu hal itu dari berbagai macam perspektif kayak gitu kan. Jadi itu sih yang paling ceto menurutku dari Eka Kurniawan yang main Tiger sejauh yang aku temuin.
Itu ya, berreaksi dari apa yang dilakukan Margio itu ternyata tidak hanya sekedar, ya bukan hanya, maksudnya yang dilihat itu selain fakta bahwa dia membunuh, itu ada fakta-faktanya gitu ya.
Ada faktor lain, ya. Dan faktor lainnya itu juga dipengaruhi faktor lain, kayak gitu.
Memang hidup ini kompleks, alah.
Iya, Mbak. Dan itu ceritanya kan di Man Tiger itu kan cuma keluarganya aja ya. Jadi menurutku itu sangat simple kalau dibandingkan dengan kehidupan yang sebenarnya. Dengan jumlah orang yang lebih banyak dan networknya itu jauh lebih kompleks, kayak gitu kan. Jadi aku pribadi ya sangat perlu membaca hal-hal itu yang mengajarkan kita itu melihat sesuatu dari berbagai macam sisi, kayak gitu. Jadi nggak cuma center of the story-nya itu cuma satu itu, terus kayak apa ya, seems like universe to helping that person, kayak gitu loh. Kayak everything just belongs to me, kayak gitu, narsistik kayak gitu. Itu lah aku berarti tidak prefer seperti itu karena perspektifnya biasanya jauh lebih sempit kayak gitu sih. Karena kalau
Ini yang bikin menarik ini nih, berarti bahwa nanti take-nya setelah the end of the story itu justru ini kayak menurut Bu As yang jadi menarik.
Ya, mungkin karena itu ya.
Ya oke lah.
Iya, mungkin karena aku pribadi aku ngelihat sisi filosofisnya kali ya, jadi endingnya gimana pun gak peduli apa gimana, aku juga gak ngerti.
Asik-asik, oke deh. Nanti semoga ada di rak buku-buku. Salah satu bukunya moga-moga ini. Aku lali loh malah.
Kan udah di rak buku, belum dibaca aja.
Aduh, masih segelan pula.
Masih segelan, nangis loh mbak, buku mungkuki jamuran.
Oh iya. Karena isi di plastik melara jamuran ya?
Oh ya?
Iya.
Nanti tak bolongi deh biar jamuran.
BTW, ini kalau kamu mau merekomendasikan buku Lelaki Harimau, kira-kira yang akan tertarik siapa aja?
Orang-orang sing cocok buat iya, buat orang-orang yang pikirannya kemana-mana sih menurutku.
Oke.
Iya.
Yo. Yang menerima hal-hal yang di luar kebiasaan.
Iya. Kalau misalnya yang bosen dengan cerita mainstream gitu ya, kayak cerita motivasi atau gimana, ini bagus.
Oh, ini kayaknya aku harus mulai belajar baca-baca yang kayak gini. Bacaanku itu bacaan anak-anak itu.
aku juga suka loh anak-anak.
Tapi kalau aku tuh kayak gak berani gitu loh, As. Kalau mau baca yang... Tak pikir-pikir. Bacaanku tuh ya memang menarik ya, kalau anak-anak tuh karena pure ceritanya tuh biasanya kayak gitu. Filosofis,
iya,
cuman filosofisnya tuh justru hal-hal yang sederhana.
Simple, ya. Benar.
I have to get real, ya kan? Kehidupan tidak sesimpel itu.
Tidak sesimpel itu, benar sih, Mbak.
Ya, harus belajar baca yang ya agak-agak menantang gitu loh, dalam artian biar melihat, hai, dunia ini tidak sesederhana itu.
Iya. Nah, aku pribadi sih aku suka yang aneh-aneh kayak gini ya. Kayak Entrok itu kan juga agak aneh ya.
Entrok itu yang mulai siapa? Pramudia juga atau
bukan. Kok aku lali yo.
Aku enggak ngerti. Sik jajal yo. Oki Madasari. Oh iya benar, Oki Madasari.
Iya. Itu juga tipe-tipe buku dengan multi perspektif juga.
Kayaknya pas kapan ya? Pas aku ngobrol sama Mbak Eka, Bu Yoda, iya menyebutkan satu buku kan di apa yang ditulis Oki Madasari atau Mbak Siska. Mention one. Kayaknya ini juga yang disebutkan.
Bahasa Inggrisnya Year of Voiceless kayak gitu.
Oh, betul.
Iya. Yeah. Ya itu juga tipe-tipe buku multi perspektif sih Mbak Le, kamu pengen baca yang agak menuntut kita kemana-mana kayak gitu.
Oh ya, kayaknya butuh nih biar perspektifnya agak terbuka lagi.
Oh iya, aku dulu pernah ngasih tahu apa belum ya? Aku kan dulu suka baca buku, terus akhirnya nggak suka.
Oh, itu ceritain tuh As. Karena waktu itu kita waktu ngobrol yang kita ngobrol apa ya, impromptu waktu itu.
Jadi awalnya saya itu adalah seorang kutu buku. Emang kutu buku banget dari lahir ceprot, udah suka baca buku. Dan kemudian pas SMP apa ya, SMP SMA itu kan namanya juga hidup di kampung ya, nggak ada toko buku. Dan kebetulan yang punya buku-buku yang agak bagusan pas itu temen yang mbaknya itu kuliah di Jogja. Jadi si mbaknya temanku itu sering ngirim-ngirim buku gitu loh ke temanku itu, dan kadang sama dia dibawa ke sekolah diem-diem kan, biasanya kena razia sama sekolah, nggak boleh bawa buku novel.
Iya benar.
Terus akhirnya bener. Sama dia dipinjemin gitu diam-diam, dan ceritanya rata-rata tinlit-tinlit kayak gitu deh. Dan pas itu aku juga penasaran kan, sebagai kini ketagihan mau coba buku, akhirnya baca deh tinlit satu buku, kok nggak seru ya. Terus lempar lagi ganti dua buku, kok nggak seru ya. Dan sejak saat itu nggak pernah baca lagi, sampai kemarin di Jepang itu start baca lagi, karena sudah iyo kan linknya udah banyak, teman dari berbagai macam tempat, dan mereka juga rata-rata suka banyak buku, suka baca buku. Terus mereka bilang, oh aslinya baca ini loh, baca ini loh, baca ini loh, kayak gitu. Dan akhirnya, wah ini kok apik ya, kok ini aku nggak nemu ya, bagaimana? Ya jadi bagi anda-anda yang hidup di kota besar, bersyukurlah karena akses ke mana-mana gampang. Mau cari buku bagus gampang, perpus ada.
Ini oh sama satu lagi ya, harus ketemu sama buku yang disenengin.
Oh iya ya.
Bener gak?
Iya.
Soalnya tuh kadang-kadang emang ada yang aku itu nggak senang baca. Aku percaya saat ini ya, nggak senang bacanya tuh karena belum ketemu gitu sama bukunya yang yang pas gitu loh, aslinya nggak sih?
Iya benar.
Iya kayak
terus
kalau kamu kan senangnya baca yang apa namanya multi perspektif gitu ya, dua cari tinlit ya, gue nggak seneng. Tinlit itu. Ya, ya kayak gitu kan isinya tuh happy. Drama-dramanya tuh drama gitu.
Dan lucunya itu pas aku baca itu kan aku masih teen ya. Dan aku tuh gak suka ngono kayak lomba. Jadi kayak aku merasa aku tua banget ngono kayak lo.
Also lo emang.
Oh, kayak aku ki tua belum umurnya udah tua.
Ya bisa dilihat kan dari sosmed yang dimiliki hanya Facebook dan LinkedIn.
Dan LinkedIn. Dan itu Facebook juga mau gue hapus, Mbak.
Ya Allah, unreachable banget deh.
Isinya mau gelotak, ya Allah.
Anyway, thank you banget ya, Astia, karena sudah meluangkan waktunya. Tapi ini sebelum...
Makasih loh, Mbak.
Sebelum ditutup, ada 10 pertanyaan cepat, As.
Oke.
Yang pertama, baca buku buat Astia adalah...
Adalah Piki. Aneh ya jawabannya ya?
Ya orang sih. Ya orang. Emang kutu milih. Lanjut. Piki. Baca buku enaknya sambil?
Sambil ganti-ganti gaya. Ya mbak, lihat tiduran bosen, sambil duduk. Duduk bosen sambil ngemil. Ngemil bosen, ngapain gitu.
Bisa. Yang ketiga, buku apa yang pengen dibaca berulang kali?
Baca berulang kali, pengen baca Gadis Pantai, pengen lagi aku.
Kamu dia.
Terus, oh, sama ini Sidul Anak Betawi, ya Allah seru banget mbak.
Bentar, itu tuh dari buku ya?
Iya, itu Amanda Tuak Majoindo.
Oh, baik.
Angkatan Balai Pustaka. Wah, seru banget.
Luar biasa. Maksudnya, aku gak ngerti kalau ini ternyata awalnya dari buku. Aku nonton ini apa ya, masalahnya.
Dan itu aku baca waktu aku SMP. Waktu aku SMP kan ada pelajaran Bahasa Indonesia. Terus ada resensi-resensi pendek gitu loh. Terus pas kan biasanya mereka ada potongan-potongan cerita kayak gitu kan, terus pas aku baca Sidul Anak Betawi, ih kok kayaknya ceritanya seru ya, terus akhirnya aku perpus sekolah dan ada bukunya di situ dan tak baca gitu, dan seru banget,
seri,
lucu banget. Enggak, cuma satu bukunya, dan itu tipis.
Oh.
Mm-mm. Dan itu juga ceritanya enggak cuma cerita anak-anak, itu ceritanya emang banyak model-model, gimana ya, banyak hal yang bisa kita pelajari kayak gitu. Bagus ya, Mbak?
Itu sama enggak sama yang di sinetronin?
Enggak, Mbak. Jadi, Mbak pernah tahu filmnya Sidul Anak Betawi juga, kalau enggak salah tahun 1974-an, yang main Rano Karno waktu masih kecil?
Enggak, aku tahunya dia udah besar.
Kamu kak, itu ada di YouTube yang dia waktu masih kecil itu. Nah, filmnya itu resemble bukunya, walaupun bukunya sebenarnya agak beda juga sih, tapi more and less kayak gitu.
Oh, oke. Okay,
jauh okay. Lebih tradisional kayak gitu loh, Mbak. Oh,
iya. Ini kalau karena kamu, Sidul, kamu yang bilang tuh aku percaya kalau bagus.
Jadi Sidulnya tuh nggak sekolah, Mbak. Dia itu sekolah di akhir cerita. Seru banget.
Oh, oke. Okay. Bisa dicari. Apa judulnya? Sidul Anak Sekolah.
Sidul Anak Betawi.
Betawi, oh ya.
Betawi apa Jakarta ya? Gitu deh. Sidul Anak Betawi kayaknya.
1974. Awas sih, ya Allah.
Itu filmnya. Kalau okay. Bukunya udah lama, kayak tahun 30-an kayak gitu.
Oh, wow. Oke. Okay. Bisa-bisa. Bisa jadi list yang perlu dicari. Ini menarik ini.
Kan kamu suka anak alumni ya, cerita anak-anak ya. Itu bagus itu.
Oh ya, oke. Okay. Siap. Lanjut, buku paling mahal yang pernah ditemukan?
Enggak, buku literatur enggak apa-apa nih.
Oh ya, boleh.
Anu, Campbell Biologi Hardcover. Maaf ya, saya dari jurusan itu sih, dan masih berkutat dengan itu sampai sekarang, jadi yo.
Ini primbonmu ya?
Kurang gaul. Iya, semacam itulah primbon. Tapi saya kira kanggo, Mbak. Wis beda, wisan.
Oke, dulu kamu waktu nemu bukunya harga berapa?
Kalau dulu itu aku minjem. Terus akhir-akhir ini aja aku nemu di toko buku lokal kayak gitu yang hardcover-nya itu $160.
Oh, oke. Okay. Sangat mahal.
Oke. Okay. Asli deh, isinya tuh membosankan.
Oh ya, apalagi kamu yang ngomong ya, As, ya padahal sing bidangi dhewe bosen, apa meneh sing liyane to? Oke.
Lomba, kalau misalnya Anda sudah berkutat dengan itu terus ya, Mbak. Kadang kamu tuh pengen belajar yang kayak tiap hari kan aku ngerjainnya ya itu terus kayak gitu yo hubungannya sama sel-sel terus kayak gitu DNA terus jadi aku tertarik dengan hal yang lain kayak gitu jadi kalau ke museum pun perginya itu museum art kayak gitu atau museum cultural museum kayak gitu daripada natural history.
Ya sudah terlalu terbiasa dengan itu ya.
Delok dinosaurus ya aku wes. Dinosaurus.
Benar-benar juga. Oke, okay, next buku yang bikin emosional as. Yang mengaduk emosimu.
Mengaduk emosi ki aku ya kui sih gadis pantai itu sih sedih.
Baik. Dan buku yang sekarang
bacanya keloro-loro gitu.
Oh, ini kayaknya bisa jadi obrolan selanjutnya. Soalnya sebenarnya tuh kayaknya waktu awal kita janjian dulu banget itu waktu mau ngobrol. Kamu bilangnya aku pengen bahas gadis pantai, Mbak.
Oh.
Iya kan?
Iya sih. Ya. Tapi nggak apa sih itu nanti biar membuat semua orang penasaran dan membacanya setelah itu.
Oh iya. Soalnya. Aku sudah sering dengar judul Gadis Pantai itu. Juga gitu. Tapi ya.
Iya. Itu kan trilogi toh, Mbak, tapi buku yang 2 sama 3-nya hilang.
Yang pertama Gadis Pantai.
Yang kedua 3 enggak ada yang tahu kan dibakar toh?
Oh, I see. Mm-mm. Baik-baik. Iya, menarik. Oke. Okay. Pertanyaan ke-6, buku yang lagi pengen banget dibeli atau dibaca?
Dibaca, mungkin kamu udah tahu kali ya, kemarin aku minta tolong kamu nyariin Tempo dulu.
Oh iya, Tempo dulunya Pram, tapi yang ada di Indonesia, tapi nih dikirim ke sana ya mahal.
Di sini itu ada di perpus, ada salah satu perpus, tapi kan perpus di sini lagi pada ini ya work from home semua ya Mbak ya. Jadi biasanya
keren ya.
Ada, tapi satu di sini cuma ada satu perpus itu aja. Dan biasanya tiap perpus itu kan mereka punya servis kayak piye yo? Bisa apa jenenge Mbak? Delivery yo.
Ayo.
Transfer bisa transfer buku kayak gitu. Dan apa ibu mertuaku kan librarian ya dia ya. Jadi dia bisa punya akses kayak gitu ke seluruh US kayak gitu.
Oh, wow.
Tapi yo itu lagi karena si COVID-19 ini jadi semuanya sistemnya mandek.
Oh, iya ya, library salah satu yang sangat terdampak ya.
Oh, dan itu ceritanya aku penasaran karena itu bukan ceritanya Pram.
Si Pram menulis tentang
jadi itu kumpulan-kumpulan cerita kayak cerita pendek gitu loh. Pas abad 20 apa 19 ya, kayak tahun 18 berapa gitu di Indonesia kayak gitu kan, itu kan nggak banyak literasi Indonesia yang kita temuin ya. Tahun 1800-an 1900-an kayak gitu kan, paling juga kayak apa kui bukunya Raffles loh, dan itu yang bikin juga Raffles kayak gitu kan, untuk nggak kurang menggambarkan situasi Indonesia pada zaman itu kayak gitu. Jadi bukunya itu kayaknya cerita-ceritanya itu dikumpulin sama Pram, terus dijadiin satu di Tempo dulu. Jadi banyak cerita di situ. Ada Nyai Dasima. Terus ada si Conat, kayak gitu. Dan ceritanya ini, roto-roto ini kayak sedikit refleksi pas saat itu sih, Mbak. Jadi kayak banyak bandit, banyak nyai, kayak gitu deh. Dan itu based on rumor.
Oke.
Pengen tahu aja.
Kayaknya memang range bacaanmu tuh yang rada-rada lawas soal.
Iya gak sih? Iya Mbak, iya.
Yang settingan lawas ya.
Kayaknya aku kalau baca bukumu yang apa jenengnya? Senopati Pamungkas juga bakalan seneng deh kayaknya.
Wah, baca astaga. Recommended. Pokoknya siapa aja yang sudah mengeluarkan kata-kata kayaknya itu menarik. Oh iya, itu menarik sekali. Itu tuh As, kan dia ada sequelnya habis Senopati Pamungkas itu. Namanya Tembang Tanah Air. Tembang Tanah Air itu juga enggak dilanjutin sama Arswendo karena dia ditangkap.
Kenapa dia ditangkap?
Aku tidak tahu tepatnya kenapa ya. Jadi cuma sampai nomor berapa ya? Nomor 6 kalau nggak salah. Atau nomor 7 gitu. Dia belum selesai ceritanya. Kan aku ada bukunya nih. Atau cuma sampai nomor berapa ya? Cuma sedikit tuh.
Kayaknya kita gitu ya, Mbak ya. Kalau baca buku, terus ada apa-apa sama penulisnya gitu, jadi tambah penasaran.
Terus tuh buku yang terakhir di Tembang Tanah Air itu, sampai sekarang nggak tak selesai bacanya. Karena aku tahu habis itu nggak ada lanjutannya dan itu nanggung kan, itu udah tak rampung gitu. sengaja seperti itu. Anyway, ya pertanyaan selanjutnya, buku yang pernah mbok pinjam tapi nggak mbok balikin?
Buku komik deh kayaknya itu waktu aku SD.
Malah kayak pengakuan dosa waktu aku SD.
Iya, waktu masih SD. Iya. Lek sekarang sih, karena baca buku deh piki, waktu itu ya, wes gak dilep-dilep lagi, wes aneh.
Buku langsung ya?
Sudah insap kali ya, gak dilep-dilep.
Oke, versi buku atau versi film, As?
Saat jadi sih buku lebih bagus sih. Mau kadang ada beberapa kasus yang filmnya itu lebih bagus dari bukunya.
Oh iya, ada?
Ada. Nah, aku pribadi aku akan bilang Ronggeng Dukuh Paruk.
Oh itu lebih bagus filmnya?
Kalau aku bilang sih.
Oke. Aku belum nonton dan belum baca, jadi aku nggak ngerti. Dan nggak bisa.
Kalau filmnya... Filmnya judulnya The Dancer.
Oke. Bisa. Berarti mungkin aku akan coba nonton filmnya dulu ya. Biar biar dapat konteksnya.
Oh gitu ya. Yes. Atau kamu baca baca aja dulu, Mbak. Jangan nonton filmnya. Kalau aku nonton filmnya dulu baru baca bukunya sih.
Oh, atau yang bagus yang mana itu mungkin tergantung kita pertama kali encounter-nya.
Nyentuh kali ya.
Oh ya, bisa juga sih ya. Aku pikiran itu ya. Ya, first image-nya yang mana gitu kan ya.
Coba kamu lakukan yang sebaliknya, baca dulu baru nonton, nanti piye.
Oh gitu ya, bisa. PR kok jadi tambah banyak ya? PR
banyak. Tapi kayaknya PR mau anu deh, mengasihkan.
Oh iya, men. Habok, Nek. Kalau semuanya tidak perlu bekerja tapi dapat gaji gitu ya, gajinya adalah dengan membaca digaji gitu.
Mbak, membaca digaji beneran deh, Pak. Mbak, nggak begitu seru juga sih, Mbak. Lek membaca jurnal ilmiah kayak nggak seru.
Oh lah ya, ini tuh bacanya tuh baca-baca kayak gini, As. Kalau
oh iya, iya.
Enggak.
Ya kayaknya seru ya.
Oke, next. Baca buku atau koleksi buku, As?
Lek sekarang aku milih baca sih.
Oh iya, siap.
Iya.
Yang terakhir, ingat buku, ingat?
Aku sih ingat bujuku sih. Karena dia yang meracuniku.
Oh gitu.
Iya, jadi cita-citanya dia itu adalah punya ruangan khusus yang isinya buku tok. Buat apa? Buat pajangan aja. Soalnya kelihatan bagus. Penting enggak sih? Jadi kalau bisa kita searching-searching online gitu, nyari rak buku dong.
Alah ya Allah.
Dan dia adalah tipe-tipe yang mau menghabiskan banyak uang buat beli rak buku.
Jadi beli buku dan beli raknya lebih bagus toh. Istiqomah
beli raknya, iya. Ya istiqomah sampai lali lek bojone urung madang, Mbak. Bojone urung potong rambut. Bojone urung potong rambut kira selali deh, Nen.
Baiklah.
Jadi Ya begitulah, Mbak. Kalau misalnya potong rambut, berapa potong rambut harganya? Oh, $200. Mahal ya $200 potong rambut. Tapi dia nanti beli buku. Itu berapa total semua? 300. Ya udah, enggak apa. Bukumu 300, monggo. Curhat.
Baiklah. Thank you banget ya Astia karena sudah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukanmu di sana.
Aku sih sibuk main game, Mbak. Nggak apa-apa, Mbak.
Oh iya, waktu main game yang berharga itu.
Ya Allah. Makasih loh, Mbak, udah mau menanyaiku yang amatiran ini.
Nggak amatiran ya, As. Malah kan, ya.
Aku jadi ingat zaman...
Maksimu bagus banget, ya.
Aku jadi ingat zaman kita ketemu dulu. Pertama gimana ya, Mbak? Ya? Lucu banget ya, Mbak.
Pertama kali ketemu adalah aku datang ke rumahmu dulu. Jadi yang punya rumah malah nggak ada di rumah.
Iya, Mbak. Pas itu aku kemana ya?
Kamu ke kampus apa? Oh, kamu kerja. Pas kamu kerja.
Oh iya, aku kerja.
Pas itu kuncinya Mbak taruh di nganu kan? Di locker tuh.
Di mailbox ya? Iya.
Nah iya, itu loh. Jadi yang punya rumah tuh kok ya percaya gitu loh sama tamunya.
Dan aku itu belum pernah ketemu Mbak Uke sebelumnya, iya. Babar Blas. Jadi itu Blas. Kayak kita punya mutual friend kayak gitu ya. Terus akhirnya Mbak Arum yang ngomong, oh iya temanku mau nginep situ aja, boleh nggak? Ya boleh. Terus akhirnya pas kita ketemu, Mak Jegagi di depan pintu, 5 menit. Terus jadi jatuh cinta. Mau 5 menit. Iya Mbak, kamu emang likeable sih Mbak. Nggak kayak aku tabokebel.
Tabokebel loh, Bie. Ya ini ketemunya. Kita tuh ketemu cuma sebentar ya, Jay.
Iya benar.
Tapi di hari pertama kita sudah lek-lekan sampai tengah malam. Terus mendadak curhat.
Dan curhatnya ke kemana-mana kayak lho. Terus aku kira tau curhat karena uang kayak gini-gini. Tiba-tiba langsung curhat. Itu zaman-zaman kita masih merana kayak Mbak ya.
Oh. Aduh. Tapi itu luar biasa. Itu keren. One of my best times in Japan. Beneran serius.
Oh, kita habis itu foto-foto. Nggak jelas ya Allah ya, Rob.
Iya, foto-foto di kampusmu.
Tapi pas itu musim panas sih ya, jadi ijo.
Ijo, iya benar-benar. Api, oh, wong profil fotonya cik tak go.
Apa ya?
Iya, di beberapa tempat masih pakai yang itu, As.
Aci.
Kalau aku perkenalan semester baru sama mahasiswa, yang tak pakai yang waktu aku naik sepeda yang buat foto itu. I look ya so young.
Pas sepeda kayak gitu. Kan kamu bilang, eh Asia aku boleh pinjam sepedanya enggak? Kayaknya fotonya kalau pakai sepeda jauh lebih bagus. Ya enggak pakai sepeda ya, wes pakai.
Iya, properti.
Ini kalau dipoto sepedanya masukin lagi enggak?
Aduh, tapi nyenang kayak
waktu sepedaku itu hilang loh itu.
Hah? Kok bisa?
Sepeda. Jadi kalau aku mau pindah ke Boston kan itu, dan kalau misalnya barang-barang kayak sepeda gitu, kalau nggak ada yang ngambil kan harus dibuang ya. Kalau dibuang itu kan biasanya bayar. Yang Jepang barang-barang besar, kalau dibuang itu kan kita bayar ke pemerintah gitu loh buat recycle gitu kan, Mbak. Nah, karena pas saat itu aku kesusu kan, terus akhirnya aku masuk ke dalam stasiun, sepedanya itu tak parkir, ilegal, di tempat yang nggak boleh parkir. Terus pas aku pulang, keluar dari stasiun, sepeda gue hilang, alhamdulillah. Akhirnya aku pulang jalan kaki, tapi aku
tapi happy.
Sepeda aku hilang, ya Allah, aku nggak perlu bayar.
Lagi hilang tapi malah happy
ya. Jadi kalau bersihin piro yo, aku harus bayar 500.000 ya cuma buat discard itu. Yo mending 5.000-nya tak buat jajan karaoke gitu ya.